Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għodwa tajba jena ġizmin saliba nsaħb il-komu nil-għakom għal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba. Programm imtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih nitrattaw numru ta' aħbarijiet dwar li jkunu tieħirġin mill-istituzzjonijiet Ewropej u aħbarijiet li jkunu wkoll b'xi mod f'dan il-kuntest relatati ma' dimensjoni lokali, dimensjoni ta' pajjiżna. Però qabel nibdew bil-intervista ta' din il-ġimgħa, għamini tisma' l-programm illum l-erba', għax ta' programmi xandar ukoll b'repetizzjoni nhar ta' ħadd. Fid-disa. Tajb li nfaklukom f'dibattitu li ser ikun hemm għada il-ħamis 2 ta' Marzu fis-sija ta' War of Snar fl-Arts Lecture Theatre fl-Università ta' Malta li ser ikun qiegħed jitratta s-suġġett dwar il-mod kif jiġu negozjati il-ftehim ta' kummerċ ma' l-Unjoni Ewropea. Dal-aħħar kellna ftehim li ntlaħaq mal-Kanada pereżempju. Però meta jkun hawn dawn it-tip ta' ftehim, x'ikun hemm negozjat? Kif jiġu trattati? Għal-aktar informazzjoni wieħed ikun jista' jagħmel mistoqsijiet mal-Kummissarju responsabbli bil-kummerċ fl-Unjoni Ewropea, Cecilia Malmström, li ser tkun Malta propju fil-jiem li ġejjin kif għedna bada fil-ħamis fis-sija ta' War of Snar f'Arts Lecture Theatre fl-Università tkun qed ittella. Tkun qed tikkupparteċipa f'diskussjoni illi fiha se jkunu tistgħu tagħmlu l-mistoqsijiet tagħkom. Inkomplu sabi d-diskussjoni tal-programm u ħaddin nittrattaw suġġett li diġà semmejna fuq fil-kuntest ta' aħbar li kellna l-ġimgħa li għaddiet, ċe il-rapport dwar tbassir finanzjarju għax-xhur illi ġejjin f'kuntest tal- Eurozone, l-ekonomija Ewropea u anka kull pajjiż ta' l-istess Unjoni Ewropea. U f'dan il-kuntest, dan il-rapport, kien preżentat bħala wieħed illi qiegħed jippreżenta sitwazzjoni ta' irkupru. Però ħarsu fl-isfond ta' dan illi ġi imbassar, permezz ta' diskussjoni se jkollna fl-studio flimkien ma' Ivana Bejer, uffiċjal responsabbli mis-semestru Ewropew fil-dan ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea. U illi ser nieħu din l-opportunità li bħal soltu meta jkollna rapport dan it-tip inġibu l-espert biex jispjegana aktar dwar dak illi jkun qiegħed jingħad, però xtaqt nagħmel anke referenza partikolari għal kuntest li fih ġie preżentat dan ir-rapport. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex qed nitkellmu dwar rapport dwar li bassar kbir sinjali ta' irkupru, però kaveat, però qed jippreżenta f'kuntest. Fit-titlu tal-rapport innifsu u anka tal-istqarrija li ħarġet it-tema Choppy Waters. Bahar imċafċaf, mhux imqalleb, ma mhux żejt. Però mbagħad iħallilek għall-isfond ta' dan ir-rapport numru ta' aspetti li aħna qegħdin ngħixu f'dinja. Ġifieri jiena ħafna drabi aħna l-Maltin tendenzjalment inħobbu naħsbu li d-dinja dur madwarna. U nagħtu każ biss dak li jiġri madwarna biss. Aħseb wara kemm tkun tendenzjalment kieku għal min jirraġuna f'dan il-mod li ħares f'kuntest ta' kontinent. Però dan ir-rapport jagħti perspettiva u jiġi preżentat u dan it-tbassir f'kuntest ta' element ta' inċertezzi. L-ikbar inċertezza li tiġi preżentata hija dwar in-nuqqas ta' direzzjoni ċara ta' politika barranija minnaħa tal-Istati Uniti. Illi qed tagħmel ħafna enfasi fuq America First. Għandek messaġġi kontra it-temi ta' globalizzazzjoni u wkoll hemm il-possibilità ta' tibdil fir-rati tal-imax illi b'xi mod jistgħu itelfu u jdajfu element ta' kummerċ u rkuprar fl-Istati Uniti. Apparti l-inċertezza li kawża n-nuqqas ta' għarfien dwar x'direzzjoni jieħu Trump, id-deċiżjonijiet li ħad Trump s'issa Ikomplu, għan l-u nċertet, sa' xukol, uħma da' xej erratiċi f'kuntesta li għandek mbat il-tneħħija l-ura ta' ġertu miżur, ġivri għandek l-inċertezza. Għandek il-kustjoni ta' Brexit, għandek numru ta' elezzjonijiet fiħdan l-Unjoni Ewropea, u għandek ukoll realtà ta' Ċina u l-kustjoni Russa li timpatta il-frontiera u l-pajjiżi li fuq il-frontiera ma' Russa f'kuntesta jekk ħajsaħħu s-sanzjonijiet impattaw dawn l-ekonomija. Però minkejja dan kollu, minkejja dan il-sħab, is-swed, il-rapport jitkellem b'element ta' ottimizmu però b'kawtela. Meta tħares lejn dan il-punt, Ivan, kif dawn l-affarijiet kollha b'xi mod jistgħu attwalment jaffettwaw il-qagħda ekonomika? Qed ngħid hekk għaliex ukoll. Jekk tħares lejn l-aħħar snin, il-programmi li konna nagħmlu flimkien fejn nittrattaw dawn is-suġġetti kienu il-programmi li kien qegħdin jittrattaw it-tema rikorrenti prinċipali li kienet qiegħda tikkonċentra l-ħidma kollha Ewropea. Kellek ħafna enfasi fuq il-proġett ekonomiku finanzjarju iktar mill-aspett politiku. Kullum għandek l-aspett politiku qajsu qas sopravvent tal-attenzjoni kontrarju mal-aspett ekonomiku ta' l-Unjoni Ewropea. F'dan kollu f'din il-borma, x'tip ta' riċetta qed naraw, x'inhu huma l-ingredjenti illi għal dan l-ottimiżmu u huwa ottimiżmu però kif qed ngħidu ippreżentat anke f'dan ir-rapport b'element ta' kawtela.
L-ewwel nett nirringrazzjak Jazz u nsellem is-semmija tiegħek, sewwa qed tgħid dan huwa punt li joħroġ ċar mill-narrattiva ta' dan ir-rapport li huwa id-bassir ekonomiku ta' xitwa, il-Kummissjoni tippubblika 3 d-bassir matul is-sena, kull sena, dana huwa l-ewwel wieħed ta' din is-sena. Konna ieħor fir-rebbija u mbagħad l-aħħar wieħed ikun lejn l-aħħar tas-sena fil-ħarifa. Fil-fatt dan huwa mument kruċjali għandek l-avvenimenti li semmejt tajjeb inti li ħafna minnhom bdew is-sena li għaddiet. U diġa hemmhekk kienu ħallew impatt fuq in-numri tal-tkabbir kemm taż-żona euro kif ukoll tal-Unjoni Ewropea s-sena li għaddiet. Imma wkoll żviluppi li issa qed ikarkru u jkaxkru wkoll f'din is-sena li qegħdin fiha l-2017. U dawk l-affarijiet kollha sitwazzjonijiet li semmejt inti fil-fatt jistgħu ħallu impatt fuq it-tkabbir. Għalhekk it-titolu huwa Choppy Waters, jiġifieri għandek iċ-ċafċif tal-ilma illi bħal kull biċċa tal-baħar jista' jfixkel it-traġitt tal-vapur jew dajsa.
Però dan daw Choppy Waters huma kemm huwa differenti minn dak li konna qed naraw fi żmien ilna nittrattaw is-suġġett tal-ekonomija meta kien hemm fażijiet pjuttost ħafna aktar politiċi le, però f'kuntest ekonomiku finanzjarju il-maltemp kien ħafna kbar.
Kien ħafna kbar, però li rajna wkoll li ġara mill-aħħar tas-sena li għaddiet u fl-ewwel xahrejn ukoll dawn ir-riski żdiedu. Fil-fatt ir-rapport jenfasizza fuq dawn ir-riski. Ir-riski żdiedu mis-sena li għaddiet. U dawn huma dawn ir-riski li semmejt inti wkoll fil-bidu jista' jkunu l-kawża li itelfu mill-tkabbir u mis-sinjali li qed naraw li bdew jinbtu diġà is-sena li għaddiet u anke f'xi ftit fis-snin ta' qabel. U li jista' jkun ikomplu jissaħħu. Kif semmejt inti is-sena li għaddiet kellek il-kwistjoni ta' il-kummerċ li kien dajjef. U li dan tellef ukoll it-tkabbir. Kellek tensjonijiet ġeopolitiċi fir-reġjun u gwerer oħrajn li rajna ukoll jinbtu. Kenna ma ninsewx ukoll l-attakki terroristiċi anke f'stati membri stess illi telfu xi ftit jowis mis-sentiment pożittiv li seta' kien hemm. Għandna wkoll affarijiet illi baqgħu ikarkru għadhom hemmhekk u għadna ma ħlinsniex minnhom, pereżempju fis-settur bankarju. Ma ninsewx il-kriżi illi kellna fis-snin li għaddiet affettwaw ċertu qawwa il-settur bankarju, settur bankarju li huwa element importanti biex ikollok tkabbir. Ġifieri sakemm dawn l-elementi jibqgħu hemmhekk, xi ftit jowis ir-riskju li dawn ikomplu jaffettwaw l-andament ekonomiku sa jibqa' hemm ukoll. importanti li semmejt int il-vot fir-Renjuni ta' referendum jekk il-Renjuni għandux joħroġ mill-Unjoni Ewropea jew le. Issa illi il-vot ittieħed l-inċertezza kibret hawnhekk għad-dis-sena u s-sena d-dieħla dwar in-negozjati li għandhom waslu għall-ħruġ u x-forma ta' arranġamenti sa jkollha u sa titlob u se jiġu n-negozjati mar-Renjuni. U koll fil-kuntest ta' dak li ġara fl-aħħar snin u l-impatt li ħalla wkoll fuq is-soċjetà u speċjalment fuq is-suq tax-xogħol meta għandek sitwazzjoni fejn il-qatt żdied, nibtu movimenti illi huma xi ftit jew wis kontra l-globalizzazzjoni. Ġifieri dawn l-elementi kollha illi diġà kienu magħna sanajja għaddiet. Uħut minnom issa ħadu form oħra u saru iktar seri. Allora rapport qed jgħid li dawn ir-riski jistgħu kemm din is-sena u kemm is-sena d-dieħla ixekklu minn dak is-sinjali li bdejna naraw fl-ekonomija tal-Unjoni Ewropea li telfu tkabbir. Fil-fatt kif fatt tajjeb instess, is-sena li għaddiet fl-2016 kienet l-ewwel sena fejn rajna l-Stati Membri kollha jirreġistraw tkabbir. U dan u mistenni wkoll jibqa' jsir kemm f'din is-sena, fis-sena 2017 u anke is-sena d-dieħla. Jiġifieri sewwa li attinti li l-Kummissjoni Ewropea fil-tbassir tagħha u tbassir ekonomiku qed tara sinjali ta' tkabbir iva, però sajna mal-art għaliex hemm riski li jeżistu u li jista' jkun ukoll illi jikbru. Il-sitwazzjoni tal-Istati Uniti li semmejt inti huwa case in point. Għaliex hemmhekk għandek sitwazzjoni illi minnaħa jista' jkun li kollha impatt favorevoli fuq l-ekonomija mondjali għaliex l-amministrazzjoni ġdida diġà tat sinjali illi sa tagħmel dak li jissejjaħ fiscal expansion, jiġifieri ħajkollha politika illi tkabbar l-ekonomija. Però minnaħa l-oħra jista' jkun u hawnhekk ir-riskju allura li għadu forsi daqsxejn kmini peress li għadna ma tmanniex l-informazzjoni biżejjed ta' x'direzzjoni sa tieħu l-amministrazzjoni ġdida li jista' jkollhom b'xi mod jew ieħor xi impatti negattivi. Waħda mill-dawn elementi jista' jkun illi diġa bdejna naraw xi sinjali illi l-politika monetarja tal-Federal Reserve tal-Istati Uniti tista' tinbidel b'rata aktar maġla. Ġifieri qabel konna qed nantiċipaw illi minħabba sinjali ta' tkabbir fl-ekonomija Amerikana il-Federal Reserve kien sa jibda jissikka ċertu ritmu, imma l-indikazzjonijiet issa jidru illi dan ir-ritmu sa jkun iktar maġel. Allora ovvjament dan sa jkollu jista' jkollu impatt ukoll fuq l-ekonomija internazzjonali. Hemm ukoll aspetti oħrajn illi jidru wkoll li sa jinbidlu u riski li jistgħu jiżdiedu li ma kenniex forsi s-sena li għaddiet fosthom il-prezzijiet taż-żejt illi sa s-sena li għaddiet kienu ftit jowis moderati imma issa jidher hemm indikazzjonijiet illi dawn jistgħu jinbidlu barra prezz taż-żejt hemm ukoll il-prezzijiet ta' dawk li jsejħu commodities. Iġi f'bażikament huma materja prima u inputs oħrajn illi huma kruċjali u importanti għall-ekonomija biex jiffunzjonaw u hawnhekk jekk il-prezzijiet jiżdiedu allura jistgħu jkollhom impatt negattiv fuq l-ekonomiji u wkoll jista' jkun illi minnaħa l-oħra jekk l-euro jiddajja speċjalment mad-dollaru dan jista' jkun tajnuna mbagħad ovvjament għall-ekonomija Ewropea.
Ivan, mela, jekk wieħed iħares lejn l-affarijiet interni ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea, ġieli nisimgħu għal ftit ħin aħbarijiet dwar il-Greċja u mbagħad qisu jerġa' jintefa' kollox, nafu x'għax jinteża' jew għax tkun ġestabet is-soluzzjoni, forsi tidfa' naf tiddaw fuqha, però ġeneralment għandek u korreġini jekk jinser żbaljat l-ikbar piece li qed itaqqa' l-ekonomija Ewropea jibqa' naħseb il-problema tal-qatt. Prombat għandek element ta' irkupru li huwa driven mill konsum domestiku. Minnaħa għandek problema dwar il-futur u l-oħra għandek il-peace of mind li tistamel il-konsum. Il-bilanċ b'mod ġenerali huwa stabilit internament f'kull pajjiż jew inkella għandek pajjiżi qed jagħmlu tajjeb għal pajjiżi oħrajn.
It-kabbir li qed nantiċipaw anka bħala tbassir issa wkoll jidher li ħajkun għal pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament b'ritmi differenti, jiġri għandek pajjiżi illi diġà qed jikbru brata iktar mill-medja Ewropea u għandek pajjiżi li qed jikbru b'inqas. Ovvjament dan jirrifletti realtajiet lokali, għaliex għalkemm nitkellmu ħafna drabi fuq Unjoni Ewropea u żona euro, ma realtajiet lokali u domestiċi huma differenti għal kull pajjiż. Allura inti bil-forsa jkollok pajjiżi li qed jiġru iktar minn oħrajn. Itkabbi li qed naraw, però jidher illi kif attinti ħafna minnu sa jiġi mill-konsum privat. U dan huwa dovut għal fatt li jidher li l-suq tax-xogħol qiegħed ukoll jagħmel l-avvanzi tiegħu. Għadna ma wasalniex ovvjament u kif semmejt inti il-qatt għadu livell għoli, fil-fatt għadu f'livell għola iktar milli kien qabel faqgħet il-kriżi, però jidher illi l-ekonomija Ewropea qed jirnexxiela tiġġenera attività fejn qed jiżdiedu l-impjiegi, però aktar importanti minn hekk qed jonqos il-qatt. Ġifieri il-bilanċ qiegħed hawnhekk ma ninsewx u naħseb dan tajjeb li nandellajnjaw hawnhekk illi l-tbassir huwa f'termini qasir. Aħna qed nitkellmu fuq sentej. It-tbassir ekonomiku jsir għal sena li tkun spiċċat f'dan il-każ l-2016. Ovvjament issa li spiċċat is-sena nkunu qegħdin nagħlqu l-istatistika tas-sena, però xorta jibqa' tbassir għax ikun stima. Iħares b'mod iktar profond fis-sena li nkunu qegħdin fiha, f'dan il-każ is-sena 2017, wkoll jipproġetta x'dak li naħsbu li jista' jiġri fis-sena li ġejja ta' wara. Jiġifieri ma nħarsux tant fuq medda ta' snin twil, imma medda pjuttost qasira. L-informazzjoni li tinġabar tkun ibbażata fuq statistika tal-mument, il-mod forsi tajjeb ukoll li nispjegaw daqsxejn kif isir fil-fihdan il-Kummissjoni Ewropea għandek struttura fejn il-pajjiżi ikunu qegħdin jiġu monitorati minn esperti fil-Kummissjoni li ħarsu lejn kull ekonomija individwali. Ovvjament dawn ikunu esperti tal-ekonomija differenti, allura jkunu jafu l-istruttura kif inhi u kif ċertu affarijiet u ċertu żviluppi ħajtu ekonomija differenti minn ekonomija oħra. U b'mod ta' modell ekonometriku jiġi proġettat kif allura dik l-ekonomija partikolari sa tiżviluppa fid-daw tliet snin li semmejna. Ma jiġux bbażati biss fuq statistika, però jkun hemm dak li sejjaħ quantitative assessment, jiġifieri l-esperti li jkun f'kuntatt ukoll mal-awtoritajiet u jħares lejn l-affarijiet u l-iżviluppi li jkunu qed jiġru jagħmel ukoll assessment kwalitattiv mhux biss kwantitattiv. U mbagħad fil-kumplessità tagħha il-tkabbir ta' kull pajjiż jiġi aggregat biex naslu għall-figura tal-Unjoni Ewropea u tal-żona euro. Jiġifieri dan fuq il-mod kif il-Kummissjoni Ewropea tejji dawn eżerċizzji u dawn il-dokumenti. Imma tajjeb li nżommu f'moħħna illi dawn huma qed iħarsu biss lejn medda ta' żmien qasir, mhux qed naraw żmien itwal, jisiru eżerċizzji differenti u fil-fatt matul is-sena li jitfaw dawl lejn dawk l-sfidi li kollu kull pajjiż. Fil-fatt illum stess il-Kummissjoni Ewropea sa tippubblika rapporti fuq kull pajjiż fejn f'dawn ir-rapporti jitħarsu u jitħares iktar il-kuntest ta' struttura l-istrutturi tal-ekonomija u koll ħarsa aktar fit-tul ta' kif żviluppaw l-ekonomiji tal-pajjiż kif ukoll inħarsu wkoll x'wieħed x'inhuma l-isfidi għal tkabbir fil-futur.
Pajjiżna. F'dan il-kuntest ħareġ ukoll ir-rapport dwaru. Kif qed tgħid inti huwa rapport li jitkellem dwar perjodu immedjat. Għandu terminu ta' żmien u joħorġu numru ta' aspetti li smajna minn numru ta' organizzazzjoni u entitajiet oħrajn bħal aġenziji ta' kreditu li jitkellmu dwar l-ekonomija tal-pajjiż. Jiena meta ħares li għandek żewġ punti li kombinazzjoni fl-ispettru politiku lokali, kombinazzjoni wkoll waħed tismgħuna ħa minnaħar. L-oħrajn tisma' fuq nar, però għandek żewġ realtajiet li tippreżenta dan ir-rapport, ċe għandek fost l-ikbar tkabbir fl-Unjoni Ewropea, fost inqas qatt fl-Unjoni Ewropea, jidher li hemm it-trażżin ta' dejn u deficit li huma importanti f'dan il-kuntest fatt anke fuq kuntest Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea tagħmel appell biex dan jibqa' jiġi segwit minħabba r-riski li jista' jkun hemm u iktar ma jkun mizmum taħt ridni sodi jista inqas ikun hemm riski li jkollok kriżi jekk l-affarijiet mhur għażi. Però mbagħad għandek punt fejn 95% tal-attività li qed tirreġistra tkabbir hija miġbura f'setturi interlinked li hija minn qal ora. Wkoll jistgħu jgħidu li isma' għandna wisq bl-Ingliż all the eggs in one basket. Dawn iż-żewġ dimensjonijiet ta' dawn iż-żewġ naħat tal-istess munita. Kif tħares lihom l-Kummissjoni Ewropea? Meta tnejdu tħares lihom il-Kummissjoni Ewropea, x'tajb li wieħed dejjem isemmi fl-isfond fil-qasira x'ma rridx naħli ħin mill ftit li fadlilna, li dan huwa kollu jsir eżerċizzi regolari biex jiġi evitat il-kriżi finanzjarja u ekonomika li assistejna minnha fil-bidu tad-deċenju.
Tajjeb li qed issemmi dan il-punt għaliex xi kultant nintilfu jew ninsew li dan kollu mhux qed isir b'xi kapriċċ, imma fil-fatt huwa rwol importanti tal-Kummissjoni fil-monitoraġġ li jsir matul is-sena għaliex il-pajjiżi kif rajna l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea tant huma linked ma' xulxin li jekk ikollok effett f'pajjiż wieħed dan bla matrizza jkollu effett fil-pajjiżi l-oħrajn. Kif attent biex niġu għal-kuntest lokali għal-Malta, kif rajna u kif inna nisimaw f'dawn l-aħħar snin rajna ċertu ritmu fl-ekonomija Maltija, fl-2015 per eżempju, skont l-aħħar reviżjonijiet statistiċi rajna li l-ekonomija kibret b7.4% u mbagħad kellna tnaqqis jew nistennew tnaqqis stmat tal-2016, imma ovvjament dan it-tnaqqis huwa dovut għaliex fis-sena 2015 kienet eċċezzjonali. U il-Kummissjoni qed tipprevedi wkoll li għas-snin għal din is-sena u sena d-dieħla tkabbir se jibqa' bejn wieħed u ieħor l-istess ftit inqas minn 4%. Ovvjament is-suq tax-xogħol kien xprun importanti għal dan it-tkabbir għax kellek żieda qawwija fin-nies fl-ammont ta' nies li jaħdmu. Dan huwa dovut parti minn numru ta' inizjattivi u miżuri li ttieħdu minn Malta biex jattivaw mill-ġdid nies li jitlu fid-dinja tax-xogħol. U anke għaliex kellek domanda domestika pjuttost qawwija li għenet biex ikollok il-tkabbir. Fil-fatt is-sena li għaddiet it-tkabbir kien kollu ġej mill-settur estern, mill-esportazzjoni. Issa qed naraw ftit bilanċ lura għal domanda domestika. Minnaħa l-oħra kif qatt tajjeb inti wkoll għandek din l-ixu ta' konċentrazzjoni. Din hija xi ħaġa però illi ssibha f'pajjiż iżgħar. għaliex ir-riżorsi huma iktar limitati, allura kważi hija naturali li kollok konċentrazzjoni f'ċertu attivitajiet. Madankollu il-Kummissjoni wkoll dejjem tisħaq illi jkun tajjeb illi jkun hemm policies illi ħajru setturi oħrajn. Għaliex it-kabbir ma jistax ikun biss juqgħod fuq dak fuq s-setturi li pajjiż ikollu tradizzjonalment, imma u tajjeb li jħarsu wkoll lej setturi oħrajn, setturi li jkunu dinamiċi u li wkoll ikabru kemm it-kabbir ekonomiku as such kif ukoll l-impjiegi. Din tal-konċentrazzjoni Malta dejjem kienet ftit jew iżbat minnha, però matul is-snin rajna illi ġew kreati setturi oħrajn. Illi matul iż-żmien ukoll urew illi kien aqli għaliex illum ukoll qed naraw illi dawn is-setturi huma setturi li qed ikabbru l-impjiegi. Per eżempju nsemmu s-settur tal-gaming u il-rapport ukoll jagħmel aċċenn partikolari għal dan is-settur. Fil-fatt kemm fl-2015 u anke wkoll is-sena li għaddiet fl-2016 is-settur tal-gaming kien wieħed mill-iktar setturi u fil-fatt u servizzi professjonali kienu żewġ setturi l-iktar li kreaw impjiegi u li kontribwew ukoll għal tkabbir ekonomiku.
Ivan, nirringrazzjak ħafna ta' din l-informazzjoni anke fil-kuntest tal-fatt li tagħtina spjega dwar dak li nisimgħu ħafna drabi dak li jiġri peress li f'dak gżira ma jiġri ħej l-ħabar ta' issir u tintesa. Però għandna nieħdu l-opportunità li f'dan il-kuntest nispjegaw dak li jkun qed jiġri biex meta wieħed jisma' l-aħbar ikun hemm sfond ta' dik l-aħbar, speċjalment f'kuntest Ewropew u anka f'kuntest partikolari li qegħdin nassistu fejn hemm ħafna attenzjoni għal dak li qed jiġri fl-Ewropa, minħabba li llum pajjiżna huwa l-isfond li fih uħut mid l-affarijiet il-laqat u deċiżjonijiet qegħdin jittieħdu f'kuntest tal-Presidenza li Malta għandha ta' l-Unjoni Ewropea. Dak il-punt u f'dak il-kuntest jiena ringrazzja lilek Ivan Mexjid, ringrazzja l-istemgħa li naqdu magħna appuntament tal-panut intim sa tanettant insemmilkom nawguralkom il-komplement tal-jum it-tajjeb ma' Campus FM.
Għadkom kem smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.